Vripa Net Radio. Vripa Net Radio, επεισόδιο 75. Αυτό είναι ένα εμβόλυμο επεισόδιο. Ακολουθεί τεράστιο audio comment του Καρπίδη από το politikoblog.gr, που μας εξηγεί την υπόθεση, την κατάσταση που υπάρχει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στον Κάκασο, και ναι, και είναι με αφορμή την αναφορά που έκανα όταν γύρισα από τη συνάντηση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στη Γενέβη, ότι ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για παρόμοια πράγματα, ας το ακούσουν, οι υπόλοιποι μάλλον θα βαρεθούν. Εμένα μου άρεσε, γι' αυτό το βάζω.
Γεια σου Παναγιώτη, είμαι ο Καρπίδης από το Πολιτικό Blog, Παρασκευή 6 Ιουλίου, και σου στέλνω το audio comment που σου υποσχέθηκα για το Αζερμπαϊτζάν. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε φοβερή έκπληξη ότι ρώτησες για το θέμα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και για το όρος Καραμπάχ, γιατί πολύ καιρό σκεφτόμουν να γράψω κάτι σχετικά στο blog μου, αλλά γενικώς προβληματίζομαι και ότι θα ενοχλήσω κάποιους οι οποίοι γενικώς πάντοτε παίρνουν την πλευρά των Ορθόδοξων. Στο συγκεκριμένο θέμα έχω προσωπική άποψη και πιστεύω ότι το δίκαιο έρχεται με την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν. Φυσικά αυτό ίσως να έχει σχέση κιόλας ότι έχω μια φίλη από το διαδίκτυο, φιλέλληνα, η οποία μαθαίνει ελληνικά, σπουδάζει στο πανεπιστήμιο και μάλλον έρχεται και τον Οκτώβριο εδώ για να τελειοποιήσει τις σπουδές της, η οποία με έκανε να αλλάξω άποψη από αυτή που είχα. Είχα, η αλήθεια είναι, άποψη υπέρ της Αρμενίας, όπως οι περισσότεροι Έλληνες πριν να γνωρίσουν κάποιο θέμα. Παίρνουν την θέση των συνήθων φίλων μας. Τώρα, όπως κάθε θέμα είναι, κάθε πόλεμος είναι θέμα συμφερόντων. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, το θέμα ξεκίνησε κάπου το 88, όταν το Σοβιέτ της Αρμενίας πήρε μια απόφαση να εκμεταλλεύεται, να διοικεί εκείνο μια περιοχή που διοικούσε μέχρι τώρα το Σοβιέτ του Αζερμπαϊτζάν, που ήταν στο όρος Καραμπάχ. Αυτή η απόφαση ίσως το Σοβιέτ του Αζερμπαϊτζάν να μην την αρνιότανε σε άλλη εποχή, σε παλιότερη εποχή, που δεν θα υπήρχε θέμα ατομικής ιδιοκτησίας. Η Σοβιετική Ένωση ήδη πια έχει ξεκινήσει να έχει ατομική ιδιοκτησία ο καθένας. Τα Σοβιέτ παίρναν αποφάσεις σαν μεσίτες για το πού θα πουληθεί κάθε εργοστάσιο, σπίτι, σε ποιον θα δοθεί, πόσο θα κοστίζει και όλα αυτά. Και την περιοχή που διεκδικούσε η Αρμενία υπήρχαν 75% Αρμένοι, 23% Αζέρι και 2% οι υπόλοιπες φυλές της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό οι Αρμένοι υποστήριξαν ότι δεν είναι λογικό να διοικείται από το Αζερμπαϊτζάν και ότι το Σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν δίνει καλύτερες περιοχές και καλύτερα σπίτια στους Αζέρους αντί να δώσει και στους υπόλοιπους. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα, είναι κατηγορία που δόθηκε μετά, γιατί πολύ απλά, ναι μεν αγοράζαν σπίτια, αλλά ο καθένας αγόραζε το σπίτι που ήδη είχε. Το θέμα είναι για τα εργοστάσια και για τις πηγές που υπάρχουν, που από ό,τι φαίνεται δεν είχε σχέση με την εθνικότητά σου, αλλά είχε σχέση μόνο με το αν είσαι μέλος του κόμματος. Είναι γνωστά μέλη κόμματος, πια μεγάλοι μεγιστάνες. Ο διοκτήτης της Τσέλσι αυτή τη στιγμή, που ήταν Ρώσος και δεν έχει σχέση με την υπόθεση, ήταν μέλος του κόμματος, αλλά από την εποχή της Περεστρόικα μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν εκεί που τελικά κάποιοι γίνανε σε λίγες μέρες πλούσιοι. Τώρα, επιστρέφοντας σε αυτό το θέμα, προφανώς το Σοβιέτ του Αζερμπαϊτζάν δεν τη δέχτηκε την απόφαση και δεν ήθελε να γίνει αυτή η διοίκηση. Έτσι, το Σοβιέτ της Αρμενίας έχοντας τη δυνατότητα, διέταξε τον κόκκινο στρατό που διοικούσε στο να κάνει εισβολή στο όρος Καραμπάχ και να διώξει τους Αζέρους από τα σπίτια τους. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, συζητήθηκε το θέμα στο ανώτατο Σοβιέτ και ο Γκορμπατσόφ επικύρωσε την απόφαση της Αρμενίας για το δίκαιο του αιτήματος, μια και θεώρησε το δικαίωμα της αυτονομίας πιο πάνω από το δικαίωμα της ισονομίας. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη έχθρα και αναπτύχθηκε και κάποιος εθνικισμός σε χώρες που μέχρι τότε, πριν ακόμα να επανέλθει η ατομική ιδιοκτησία, δεν είχαν κανένα πρόβλημα εσωτερικό. Συζούσαν πάντοτε ειρηνικά καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης. Ενδεικτικό είναι κιόλας ότι στον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και πριν την έχθρα αυτή που δημιουργήθηκε, υπήρχε ένα 45% Αρμενίων. Τώρα ήδη έχω πει πολλά, αλλά σας είχα προειδοποιήσει ότι το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ίσως και να είναι ένας λόγος ο οποίος δεν το έχω γράψει. Όλα αυτά, αφού έπεσε η Σοβιετική Ένωση, δημιουργήθηκαν, έγιναν ακόμα πιο οξία και όταν χωριζόντουσαν τα σύνορα, τελικά η Αρμενία χρησιμοποίησε το στρατό της για να κάνει επίθεση, έκαψε σπίτια, έδιωξε ανθρώπους από τις οικίες τους και γενικώς ήταν πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα θέμα. Η φίλη μου έφυγε το 88 από το σπίτι της σαν πρόσφυγας πριν ακόμα ξεκινήσει υποτίθεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος δηλώνεται ότι είναι από το 91 στο 94, δηλαδή μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει ξεκινήσει και νωρίτερα και αργότερα δεν σταμάτησε. Απλώς επίσημα υποτίθεται ότι τελείωσε το 94 κάπου τον Απρίλιο. Τώρα, σε αυτόν τον πόλεμο συμμετείχαν δυστυχώς και ποντί. Είναι αυτό που λέω ότι πριν ότι γενικώς κάποιοι θεώρησαν ότι κάνουμε ορθόδοξη συμμαχία εναντίον των αλλόθρησκων και έγινε γενοκτονία κυριολεκτικά. Έχω διαβάσει κάποια άρθρα από BBC και από άλλα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, τα οποία οι περιγραφές τους και κάποιες φωτογραφίες, ίσως θα γράψω σύντομα και στο blog μου και θα δίνω τα link, αν και τα περισσότερα τα έχω βρει σε ρώσικα και θα χρειάζεστε μετάφραση, είναι τρομακτικά. Μιλάνε για παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους και να είναι καμένα τα πτώματά τους. Δηλαδή δεν φτάνει που τα σκοτώνανε, τα καίγανε κιόλας και ήτανε πρόσφατα όταν τα βλέπανε. Γενικώς, να πάρω μια ανάσα. Τι άλλο έχω να πω πέρα από την φρίκη του πολέμου? Αυτό τελικά οδήγησε σε κάποια συμφωνία κατά τη διάρκεια του πολέμου και υποτίθεται στην λήξη του επίσημου πολέμου, το να μετακινηθούν οι πληθυσμοί από την Αρμενία στο Αζερμπαϊτζάν και από το Αζερμπαϊτζάν στην Αρμενία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά, είχαν αυτό το 45% που λέω ότι ήταν Αρμένοι, έμειναν πολύ λιγότεροι γιατί είχε αναπτυχθεί πια εθνικισμός και φοβούντουσαν για τις ζωές τους. Άρα δηλαδή στο Μπακού μείναν κάποια χιλιάδες Αρμένοι οι οποίοι έφυγαν και αντίστοιχα Αζέροι έφυγαν από τις περιοχές στην Αρμενία που ζούσαν και πήραν τα σπίτια των πρώην κατοίκων τους στο Μπακού που ήταν αρμένικα σπίτια παλιότερα. Το Αζερμπαϊτζάν γενικώς είχε πρόβλημα και πρόβλημα με την έννοια ότι ήταν το μικρό κράτος και η Αρμενία είχε γενικώς τη στήριξη της Ρωσίας για να μην γίνει καμιά επίθεση από Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν έκανε επίσης τη μουσουλμανική συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα θέμα που γενικώς λένε ότι ο εχθρός του εχθρού σου είναι φίλος μου και ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Γι' αυτό το λόγο πολλοί Έλληνες θα λένε εξ αρχής ότι εντάξει, είχε αδίκο το Αζερβαϊτζάν. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί τελικά η Αρμενία έχει πολύ καλές διεθνείς σχέσεις. Οι ομογενείς της βοηθάνε πολύ στο να δημοσιοποιηθεί το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων που έγιναν από τους Τούρκους, αλλά ταυτόχρονα κρύβει και τη γενοκτονία που έκαναν οι ίδιοι. Αυτή τη στιγμή το θέμα του όρου Καραμπάχ η Ρωσία θέλει να το διευθετήσει για να μπορέσει να αναπτύξει επιχειρηματικότητα σε αυτήν την περιοχή. Είναι πλούσια σε φυσικό αέριο και όλες οι Αμερικάνοι που στηρίζουν Αζερβαϊτζάν για να χτυπήσουν την Ρωσία μας πρότειναν να αγοράσουμε φυσικό αέριο αντί για τη Ρωσία από το Αζερβαϊτζάν. Και η Ρωσία αυτή τη στιγμή θέλει να δείξει ότι είναι πια ξανά ισχυρή στο πολιτικό παιχνίδι της διεθνούς καγκέρας και υποστηρίζει ότι πρέπει να καθίσουν υπό το πρίσμα του διαιτητή του Ρώσου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Αρμενία είναι θετική σε κάτι τέτοιο και δέχεται κιόλας ότι πρέπει να επιστρέψει κάποιες περιοχές πίσω. Αλλά αυτό που παίζει τώρα, καταλαβαίνουν ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι ότι παραδέχεται ότι πραγματικά έκανε λάθος και τελείωσε. Το κάνει καθαρά επειδή πραγματικά δεν θα έπρεπε να κάνει επίθεση. Ακόμα και 95% Αρμένοι να ζούσαν σε αυτές τις περιοχές, θα έπρεπε να ζητήσουν μόνοι τους την αυτονομία και όχι να εισβάλλει ένα ξένο κράτος σε κάποιες περιοχές και να το απαιτήσει. Κάποιο παράδειγμα αντίστοιχο έκανε και η Τουρκία στην Κύπρο. Για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων έκανε εισβολή στη Βόρεια Κύπρο. Και τώρα η Αρμενία παραδέχεται το λάθος, ζητάει να καθίσουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύεται να επιστρέψει κάποια περιοχή αρκεί να αναγνωριστεί το μεγαλύτερο μέρος που έχει πάρει να το κρατήσει. Το Αζερβαϊτζάν προφανώς δεν το δέχεται γιατί πολύ απλά αυτές οι περιοχές πριν ήταν δικές του και το θέμα έχει καταλήξει σε ένα διέξοδο. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσες τι έπρεπε να γίνει, δεν είμαι σίγουρος. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί μια γενοκτονία των Αζέριων, οι περιοχές να μείνουν όσες έχουν, αφού πραγματικά τώρα πια δεν υπάρχουν κάτοικοι σε αυτά τα σπίτια. Το ξέρω ότι είναι σκληρό για κάποιους να χάνουν τα σπίτια τους, αλλά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή μένουν μόνο Αρμένοι θα είναι πολύ επίσης σκληρό ξαφνικά η κυβέρνησή τους να τους πει φύγετε από τα σπίτια που πήρατε τα τελευταία 15 χρόνια και θα σας βρούμε κάτι άλλο και θα τα πάρουν ξανά οι άλλοι. Το καταλαβαίνω και για τη φίλη μου ότι είναι πολύ σκληρό, αλλά αυτό που θα περίμενε είναι μια οικονομική αποζημίωση και κάποια συμφωνία σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν βοήθησε αρκετά. Για περισσότερα link και όλα αυτά που είπα, ελπίζω ότι θα έχω σύντομα κάποιο post στο blog μου. Χίλια συγγνώμη που είναι τόσο μεγάλο το αρχείο, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω πιο σύντομα. Είναι μεγάλο το θέμα και αυτά, μην το κουράζω άλλο. Τα λέμε. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου.